Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian Mandhumah Al-Kabair karya Al-Alamah Musa Al-Hajawi Al-Hambali rahimallahu taala, dengan penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala. Kita sampai di halaman 11. Amal kabiratu istilahan, sedangkan dosa besar secara istilah adalah ma nuhya anhu ala wajhi ta'zimi, semua yang terlarang dan ala wajhi ta'zimi dan dinilai itu sebagai sesuatu yang besar, dunal kufri wal bid'ati, tanpa mencakup kekafiran atau pembatal keimanan dan bid'ah, yaitu bid'ah dalam akidah. Nah, ini istilah siapa ini? Istilah ulama'ul i'tiqad. Maka fasmu ashabil kabairi, maka label pelaku dosa besar, inda ulama'il i'tiqadi, menurut para ulama akidah, ikhtasu bil fasiqil milli. Itu khusus untuk fasik milli. Fasik milli itu orang yang jelek agamanya namun belum sampai batal keislamannya, masih dia berada dalam millah, masih dalam agama. Min ahlil islam, dari kalangan orang islam. Walayatana walul kafira, dan tidak mencakup orang kafir. Fa innahum, makasnya mereka para ulama akidah, istolahu, punya kesepakatan, ala ja'li ismil kabirati, untuk menjadikan nama dan label dosa besar, mukhtasan, itu khusus, bima siwa al-kufra wal-bid'ata, untuk selain pembatal keimanan dan bid'ah dalam akidah. Falkabiratu ingdahum, maka dosa besar ingdahum menurut para ulama akidah, la tatanawalul kufra wal bid'ata, tidak mencakup pembatal-pembatal keimanan, wal bid'ata dan bid'ah. Wa amma fi syar'i fatatanawaluhuma, sedangkan menurut syariat itu mencakup pembatal iman dan bid'ah. Jadi terdapat beda antara dosa besar menurut syariat dan dosa besar menurut istilah. Di sini kita jumpai terkadang makna syar'i itu berbeda dengan makna istilah. Dan istilah dalam hal ini adalah istilah ilmu akidah. Kalau dosa besar secara syar'i, yaitu yang dijumpai di teks syariat, ayat Al-Quran dan hadis Nabi, adalah semua larangan dalam syariat yang dinilai agung dan besar menurut syariat. Ini mencakup pembatal keimanan, demikian juga mencakup bid'ah dalam akidah. Manuhya anhu ala waji at-ta'zimi, semua yang dilarang ala wajib ta'zimi, dan dalam bentuk diagungkan dan dibesarkan, dinilai sebagai masalah besar. Ya, kalau pakai definisi ini, semua pembatal iman, semua bentuk kemurtadan itu termasuk dosa besar. Demikian juga kesesatan dan penyimpangan dalam masalah akidah itu termasuk dalam kabirah, dalam dosa besar. Sedangkan secara istilah, dalam istilah ilmu akidah, kemurtadan itu tidak tergolong dosa besar. Ini bid'ah-bid'ah yang ngeri, khawarij, mu'tazilah dan yang lainnya itu juga tidak termasuk dalam kategori dosa besar. Ini, dosa besar itu khusus kemaksiatan yang dinilai sebagai masalah besar dalam syariat, namun tidak mencakup pembatal-pembatal iman alias kemurtadan dan bid'ah-bid'ah akidah. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, fa innal kaba'ira syar'an tanqasimu ila qismain. Dosa besar menurut syariat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kaba'iru mukaffiratun, dosa besar yang membatalkan iman. Contohnya syirik, dan di antara bentuk syirik contohnya adalah main sihir. Kemudian yang kedua, kaba'iru ghairu mukaffiratin, dosa besar yang tidak membatalkan iman, karena mati seperti adu domba, membuat orang bermusuhan satu dengan yang lain, kemudian durhaka dengan al-walidain, orang tua atau ayah dan ibu. Hadza, demikian, dosa besar ada dua macam, yang membatalkan iman dan tidak membatalkan iman. Binadhari ila, jika melihat al-haqiqati syar'iyyati, dosa besar menurut pengertian syariat. Amal kaba'iru alal muwadu'atil istilahi, adapun dosa besar secara istilah, falaisat mukaffiratan, tidak ada yang membatalkan keimanan. Wa ihdasul muwadu'atil istilahiyyati, dan diadakannya dan dibuatnya makna istilah, hamala alaihi idahul haqa'iki syar'iyyati, faktor pendorongnya adalah idah, ingin menjelaskan pengertian-pengertian syariat, al-muta'alliqati bil asma'i diniyyati, yang berkaitan dengan nama-nama atau label-label keagamaan, lifa'il kabirati, untuk pelaku dosa besar. Hal yakhruju minal islami au la yakhruju minhu, apakah keluar dari Islam atau tak tidak keluar dari Islam. Fa innal ladzi waqi'ul kabirata, maka perkara yang menjerumuskan dosa besar, bi'tibari maknaha al-istilahi, menurut maknanya secara istilah, la yukhiju minal islami, tidak mengeluarkan dari Islam. Fawa asin bikabirati, maka itu adalah pelaku maksiat karena dosa besar yang dia lakukan, ghairu kharijin minal islami, tanpa keluar dari Islam. Lakin bi'tibari maknal kabirati syar'i, akan tetapi dilihat dari pengertian dosa besar secara syariat, faqad yakunu kharijan minal islami, dosa besar itu bisa, pelaku dosa besar itu bisa keluar dari Islam, idza kana kufran, jika itu pembatal iman, faqad la yakunu kharijan, dan boleh jadi tidak keluar dari Islam, idza lam takun kufran, jika tidak membatalkan keimanan. Famanfa'atu ma'rifatil haqiqatil istilahiyyati, maka manfaat tahu makna istilah, lil kabirati, untuk dosa besar, adalah ri'ayatu hadal makna, ini adalah memperhatikan makna ini, menimbang makna ini ketika membaca fistilahi ulama'il i'tiqadi, istilah para ulama akidah. Fa innahum idza atlaqul kabirata, maka para ulama akidah jika mengatakan dosa besar, aradu biha, maka yang mereka inginkan dan mereka maksudkan adalah malam yakfur bihil insanu, dosa yang tidak menyebabkan pelakunya kafir dan batal keislamannya. Jadi mengetahui bahasanya makna syar'i untuk dosa besar itu berbeda dengan makna istilah, ini penting. Ketika kita membaca buku-buku akidah, ketika disebutkan pelaku dosa besar, maka artinya pelaku dosa besar itu adalah melakukan dosa besar yang bukan kemurtadan dan bukan kebid'ahan, yaitu bid'ah-bid'ah dalam akidah. Dengan tahu kita tidak akan salah paham. Maka istilah para ulama akidah, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, maka istilah pelaku dosa besar atau label pelaku dosa besar, jika sudut pandangnya pakai sudut pandang makna syar'i, itu bisa mencakup orang-orang yang murtad. Tapi jika sudut pandangnya sudut pandang istilah, yaitu istilah para ulama akidah, tidak mencakup tidak mencakup orang-orang yang murtad. Wa talakhasa min hada, dan bisa disimpulkan dari uraian ini, annal kabirata laha maknayani, dosa besar itu punya dua makna. Yang pertama maknan syar'iyun, makna syar'i. Definisinya manu ya'anhu ala wajhi ta'zimi, semua yang terlarang dalam agama ala wajhi ta'zimi, dan agama menilai ini masalah besar. Dari mana itu ini dinilai masalah besar? Ya, karena ada laknat bagi pelakunya, ada ancaman neraka bagi pelakunya, ada hukuman had di dunia bagi pelakunya, dan seterusnya. Makna yang kedua adalah makna istilah. Istilah di sini istilah dalam ilmu akidah. Kabir atau dosa besar definisinya manuhya anhu ala wajib ta'zimi dunal kufri wal bid'ati. Semua yang dilarang dalam bentuk dinilai sebagai sesuatu yang besar, mengerikan, berbahaya, namun bukan pembatal keislaman dan bukan bid'ah-bid'ah dalam akidah, semacam khawarid, mu'tazilah dan yang lain. Hada waqi'un, ini satu hal yang terjadi, fi jumlatil masaili, di sejumlah permasalahan, allati takunu laha muwadha'atun istilahiyatun, permasalahan yang memiliki makna istilah dan makna istilahnya ghairul haqiqati syar'iyyati, berbeda dengan makna syar'i. Jadi makna istilah dengan makna syar'i itu berbeda, itu dijumpai dalam banyak hal atau dalam beberapa hal. Contohnya di sini dosa besar. Contoh yang lainnya adalah istilah wali Allah, kekasih Allah. Secara syariat, kekasih Allah itu semua orang yang punya iman, punya takwa. Nanti kewalian itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Namun secara istilah, ini ungkapan wali Allah itu khusus untuk orang-orang yang memiliki kadar keimanan dan ketakwaan yang tinggi, yang besar, sehingga dia adalah orang yang bukan hanya semata-mata, bukan semata orang yang punya iman dan takwa, namun orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka makna syar'i berbeda dengan makna istilah. Wa ila fal aslu istirna'u bil haqa'iqi syar'iyyati, sebenarnya al aslu pada dasarnya adalah mencukupkan diri dengan makna syar'i. Malam yuhtaj ila muwadha'atin istilahiyatin, selama tidak diperlukan makna istilah. fi bayani haqiqati ma min haqa'iqid dini, untuk menjelaskan masalah-masalah berkaitan dengan agama. Wal kaba'ir allati addaha al-musannifu rahimallahu ta'ala, dosa-dosa besar yang disebutkan satu persatu oleh penulis mandumah rahimallahu ta'ala fi hadil mandumati, dalam mandumah ini, ia alal haqiqati syar'iyyati lil kabirati, mengikuti makna syar'i untuk dosa besar. Annaha manhuya anhu ala wajhi ta'zimi, yaitu semua yang terlarang dalam syariat, dalam agama, dan itu dinilai sebagai masalah besar. Waqad takunu kufran waqad la takunu kufran, boleh jadi kekafiran, pembatal keimanan, atau bukan pembatal, bukan kekafiran atau pembatal keimanan. Kita mengkaji mandumah al-kabair, ini sair yang berisi penyebutan dosa-dosa besar satu persatu, karya Musa al-Hajawi rahimallahu ta'ala. Dan dosa besar di mandumah ini mengacu pada makna syar'i, sehingga mencakup kekafiran dan hal-hal yang membatalkan keislaman dan keimanan. Kita lihat qala an-nadhim rahimallahu ta'ala kasyirkin wa qatli nafsi illa bihaqqiha wa akli riba wa sihri maqfi nuhadi. Contoh dosa besar seperti syirik, menghilangkan nyawa orang lain illa bihaqqiha, kecuali dengan alasan yang bisa dibenarkan, memakan riba, sihir, dan maqdhin nuhadi, memberikan tuduhan palsu, tuduhan berzina kepada nuhadi perempuan. Wa aklika amwalal yatama bi batili, dan memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Wa tawallika yawma zahfi, dan kabur di hari pertempuran, fi harbin, dalam peperangan memerangi juhadi orang kafir. Kadzaka zina, demikian juga zina. Tsumma liwatu, kemudian liwat perbuatan kaum Nabi Lut. Wasurbuhum khumuran, dan meminum khamar. Wa qat'un li tariqil mumahhadi, dan menjadi perampok, memutus jalan yang sudah yang terhampar biasa dilalui orang. Wasarqatu malil ghairi, mencuri harta orang lain. Wa aklu malihi, dan memakan harta orang lain. Bibatili sun'il qawli wal fi'li wal yadi, dengan perbuatan yang batil berupa ucapan, perbuatan, dan tangan. Maka di sini dibahas sejumlah dosa-dosa besar. Ini ada 13 dosa besar yang disebutkan satu persatu di bait ini. Di empat bait ini ada 13 dosa besar. Qala syarih wa faqahullahu an-nadhim rahimallahu ta'ala menyebutkan di empat bait ini zumratan minal kabairi, sejumlah dosa besar. Ada 13 dosa besar. Yang pertama adalah asyirku, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di baitnya disampaikan kasyirkin. Dan syirik secara syariat memiliki dua pengertian, lahu maknayani. Ini syirik itu punya dua definisi. Definisi luas dan definisi sempit. Maknan amun, definisi luas untuk syirik adalah ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairihi, menjadikan salah satu hak Allah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hak Allah itu ada tiga macam. Hak Allah berkenaan dengan rububiyah, sehingga termasuk syirik meyakini adanya pencipta selain Allah, meyakini adanya makhluk tertentu yang menguasai bagian tertentu dari bumi. Ini diyakini punya ini kekuasaan mutlak untuk satu bagian dari muka bumi, yang menguasai Gunung Merapi, yang menguasai Laut Selatan. Ini syirik karena memberikan hak rububiyah kepada selain Allah. Yang kedua, mencakup memberikan hak uluhiyah kepada selain Allah. Meyakini adanya orang, adanya makhluk yang berhak untuk disembah atau plus menyembah makhluk. Kemudian yang ketiga juga mencakup hak Allah dalam nama dan sifatnya, sehingga termasuk dalam hal ini adalah percaya ramalan dukun. Ini, dukun ramal yang mengaku-ngaku tahu masa depan, karena tahu masa depan adalah sifat khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syirik dalam makna yang luas, memberikan salah satu hak Allah kepada makhluk, baik hak dalam rububiyah, hak dalam uluhiyah, ataupun hak dalam nama dan sifat Allah. Wal-akhar, dan yang lainnya adalah maknan khasun, makna sempit. Makna sempit untuk syirik adalah ja'lu syai'in minal ibadati li ghairillahi, menjadikan salah satu bentuk ibadah untuk selain Allah. Ini khusus berkaitan dengan uluhiyah dan ibadah. Dan ini syirik ini tentu dosa besar yang membatalkan keislaman dan membatalkan keimanan. Ini pelakunya jika dulunya muslim, batallah keislamannya dengan melakukan syirik. Kemudian dosa besar yang kedua adalah qatlun nafsi, menghabisi nyawa orang. Wa qatlun nafsi di baitnya tadi demikian bunyinya. Dan yang dimaksud dengan qatlun nafsi, membunuh nyawa, adalah izhaquha bil mauti, adalah menghabisinya dengan kematian. Wa khussa kaunuhu kabiratan bisyartin, dan menghilangkan nyawa orang itu dikhususkan dengan syarat tertentu untuk dinilai sebagai dosa besar. Syaratnya sudah disebutkan dalam perkataan di matan, yaitu illa bihaqtiha, kecuali jika menghilangkan nyawa itu dengan alasan yang bisa dibenarkan. Fatakunul kabiratu, sehingga dosa besar menghilangkan nyawa itu definisinya adalah izhaqun nafsi bil mauti bi ghairi haqqin, menghilangkan nyawa orang bil mauti dengan kematian tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Amma qatluha bi haqqin falaisa kabiratan, adapun menghilangkan nyawa seorang muslim dengan alasan yang bisa dibenarkan itu bukan dosa besar. Semacam al-kuju yang melakukan hukum qisas, memancung kepala pelaku pembunuhan sengaja, maka dia dihilangkan nyawanya karena dia melakukan kejahatan melakukan pembunuhan sengaja, maka ini bukan dosa besar. Demikian juga ketika aturan Islam ditegakkan, pezina muhsan itu dirajam. Rajam adalah hukuman mati, menghilangkan nyawa, namun menghilangkan nyawa dengan cara yang dibenarkan. Ini tidak tidak termasuk dosa besar. Orang yang terlibat dalam ikut melempar batu untuk proses hukuman rajam tidak tergolong pelaku pembunuhan. Dan yang dimaksud bila haki dengan alasan yang dibenarkan adalah idnu syar'i, izin syariat. Fa fi hadis Ibnu Umar, di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, marfu'an, sabda Nabi, Nabi menyampaikan, umirtu an uqatila nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashadu an la ilaha illallahu, sampai mereka bersaksi la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullahi, dan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimu salata wa yu'tu zakata, menegakkan salat, membayar zakat. Fa'idha fa'alu, jika mereka telah melakukan itu semua, sahadat, menegakkan salat dan bayar zakat, asamu minni dima'ahum, maka mereka telah melindungi darah mereka dari gangguanku. Demikian juga mereka telah melindungi harta mereka. Illa bihaqiha, kecuali dengan hak la ilaha illallah. Artinya secara lahiriah mereka muslim yang baik. Apakah mereka itu munafik ataukah tulen muslim, maka perhitungannya terserah, dikembalikan kepada Allah. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, perhitungannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka muslim yang tulus, yang jujur, ataukah bohong alias munafik. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu damu mar'in muslimin, tidaklah halal menumpahkan darah seorang muslim. Artinya tidak halal menghilangkan nyawa seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Ats-tsayyibu zani, orang yang sudah menikah dan berbuat zina, artinya pezina muhsan, hukumannya hukuman mati, yaitu rajam. Wanafsu bin nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa, artinya qisas, karena pembunuhan sengaja. Watariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Al-mufariku lil jama'ati, meninggalkan jama'ah kaum muslimin, alias orang yang murtad. Falmadzkur fi haditsaini, maka yang disebutkan dalam dua hadis di atas, wal haqqu tsabitu bi idzni syar'i, itulah alasan yang bisa dibenarkan, alasan yang benar karena diizinkan oleh syariat. Dan pembunuhan yang paling jelek itu adalah pembunuhan, membunuh nyawa orang yang normalnya manusia punya iba dan kasihan kepadanya. Ini contohnya anak-anak. Maka membunuh anak itu dosa besar yang lebih besar lagi. Realita di masyarakat kita menunjukkan tidak sedikit ibu yang membunuh anaknya sendiri. Ada beberapa waktu yang lewat di mana Indramayu atau mana, ada ibu yang menghabisi anaknya sendiri. Demikian juga jamak kita jumpai ada ibu yang melahirkan, yang hamil kemudian melahirkan, karena itu zina, akhirnya anaknya dibuang, dibunuh, berupaya untuk digugurkan. Dan itu satu hal yang banyak. Oleh karena itu realita manusia menunjukkan tidak semua ibu sayang sama anaknya. Maka ungkapan-ungkapan kuit-kuit yang mengatakan semua ibu sayang dengan anaknya itu satu hal yang didustakan oleh kenyataan. Banyak ibu yang enggak sayang sama anaknya. Ada kuit yang mengatakan bahasanya ibu itu sayang sejak engkau belum lahir. Tidak benar. Realitanya tidak semua ibu demikian. Ada ibu yang marah-marah begitu hamil. Kenapa? Karena KB-nya gagal. Karena KB-nya gagal, pingin KB, udah KB supaya enggak hamil, ternyata jebol. Akhirnya marah-marah. Apakah dia sayang dengan anaknya sebelum lahir? Enggak sayang. Dia sangat menyesali kehamilan yang terjadi. Ada banyak ibu yang banyak perempuan, banyak ibu yang berupaya menggugurkan anaknya yang ada di perutnya ini karena hasil zina misalnya. Apakah itu ibu yang sayang dengan anaknya sebelum lahir? Tidak sayang. Sehingga ibu sayang kepada anak itu ya idealnya ibu, bukan semua ibu. Kalau dikatakan semua ibu sayang kepada anak itu tidak benar. Ada ibu yang kalau marah kemudian mukuli anaknya, nyabut dan sebagainya, atau nyiram anaknya pakai air panas dan sebagainya, apakah itu ibu yang sayang kepada anak? Maka banyak kuit-kuit yang beredar yang menegaskan semua ibu sayang kepada anak itu tidak benar. Sebagian ibu sayang kepada anak, iya. Tapi semua ibu sayang anak, tidak. Nah, maka pembunuhan yang paling jelek adalah pembunuhan kepada orang yang normalnya orang semestinya kasihan dan iba badannya, semisal membunuh anak, apalagi jika pembunuhan tersebut karena takut miskin, takut makan, itu lebih jelek lagi. Sehingga di hadis yang lain Nabi disampaikan tentang dosa besar, Nabi katakan di antara dosa besar adalah membunuh anak karena khawatir ikut makan mengurangi jatah makanmu. Antaktula waladaka khasyata ayata ama ma'aka. Membunuh anak karena khawatir dia makan bersamamu. Kemudian dosa besar yang keempat adalah sihir, yang disebutkan dalam perkataan di mandumah wasihri. Dosa besar yang ketiga adalah aklu riba, memakan riba. Dan riba itu ada di bab jual beli dan ada di bab utang piutang. Kalau riba di bab jual beli, definisinya adalah bai'u jinsin ma'lumin, barter jenis benda ribawi tertentu, bijin sihi dengan sesama jenisnya, misalnya barter emas dengan emas, mutafadilan, namun selisih. Ini emasnya ini 5 gram, itu 7 gram. Au ma'a ta'khiril qabdi, atau sama emas 5 gram dibarter dengan 5 gram, namun ta'khiril qabdi ada penundaan serah terima. Emas satu sudah diserahkan, emas yang kedua masih belum diserahkan. Fa ayyanatish syari'atu ajnasan ma'lumatan, maka syariat menentukan adanya benda jenis-jenis tertentu semacam emas dan perak, yajri fiha ar-riba, terjadi padanya riba, tarotan biwujudin fadli bahwa ziyadatu, terkadang dengan adanya kelebihan, dan fadl artinya aziyadah, adanya tambahan. Ini disebut dengan sebutan riba fadl, watartan bitakhiril qabdi, dan terkadang dengan serah terima yang tertunda. Maknanya bitaslimi ahadihima wa takhiri muqabilihi, diserahkan salah satunya dan ditunda kompensasinya, biqabdihi dalam, ditunda dalam serah terimanya. Ini riba dalam bab jual beli, barter benda ribawi, namun tidak memenuhi ketentuan syariat. Ketentuan syariat, kalau emas dengan emas, itu ada dua ketentuan, sama dengan sama, 5 gram dengan 5 gram, kemudian serah terima selesai di lokasi. Kalau emas dengan perak, maka gramnya boleh beda, namun harus selesai di lokasi. Namun ini hanya berlaku untuk benda-benda tertentu yang dijelaskan panjang lebar di pelajaran fikih. Tidak semua tukar tambah itu riba. Kalau tukar tambah motor itu tidak mengapa, ini motor A dibarter dengan motor B, motor yang dianggap tahunnya lama atau kurang bagus kemudian nambah duit, ini tukar tambah yang tidak mengapa, tidak termasuk riba. Kemudian riba di bab utang piutang, ini telah menghutangi seseorang dengan syarat adanya tambahan dalam pengembalian, misalnya 5 juta nanti disyaratkan dikembalikan dengan dikembalikan 5.500.000 misalnya. Nah, ini riba dalam utang piutang. Dan riba dalam utang piutang itulah yang menjadi riba jahiliyah, riba yang dipraktekkan di masa jahiliyah. Ya, berkenaan dengan riba, kenapa digunakan ungkapan makan riba? Apa yang dimaksud dengan makan? Wal muradu bil aqli at-tanawulu wal intifa'u. Yang dimaksud dengan makan riba, yang dimaksud dengan makan adalah at-tanawulu, mengambil tambahan, wal intifa' dan memanfaatkan tambahan tersebut. Boleh jadi dimanfaatkan untuk makan, dimanfaatkan untuk pakaian, dimanfaatkan untuk kendaraan, dimanfaatkan untuk tempat tinggal, rumah hunian, itu sama. Ini sama dosanya. Lantas kenapa, kalau mengapa dipilih diksi memakan? Wadzikul akli kharaja makhrajal ghalibi, disebutkan kosakata memakan itu karena umumnya. Fa inna aghlabal intifa'i bil mali yakunu bil akli, karena mayoritas pemanfaatan harta itu caranya dengan dimakan. Lakin law kutira anna ahadan ishtara thawban bimalin mustafadi minariba, akan tapi seandainya diandaikan ada seseorang yang beli pakaian dengan harta yang didapatkan dari riba, fa inna yakunu akilan lahu, dia tetap teranggap memakan riba. Walau lam yatanawalhu bi syarabin aw ta'amin, meskipun dia tidak mengambil riba tersebut sebagai minuman atau makanan. Fayaqa'u fi akli riba, bilubsi dzalika tsaubi alladzi istafadahu minhu, maka orang tersebut telah terjatuh dalam memakan riba dikarenakan memakai pakaian itu, pakaian yang dia dapatkan uangnya minhu dari riba. Maka yang dimaksud makan riba, dapat uang riba, dibelikan makanan atau minuman, dimakan dan minum, ini makan riba. Atau tambahan riba, dibelikan pakaian dipakai. Atau tambahan riba dikumpulkan sampai akhirnya bisa untuk beli motor dan dipakai. Nah ini makan riba. Atau hasil tambahan-tambahan riba dikumpulkan untuk renovasi rumah, kemudian rumahnya dihuni, ditempati, ini makan riba. Jadi enggak, makan riba itu menerima riba dan memanfaatkannya. Ya. Namun dalam hal ini bedakan antara menerima riba dengan menyetorkan riba. Kalau orang itu berhutang dengan skema ribawi, dari berhutang tersebut dia bisa beli motor, kemudian dia bayar utangnya dengan menyetorkan riba, maka mengendarai motor hukumnya apa? Halal ataukah haram? Halal ataukah haram? Halal ataukah haram? Gimana Pak? Gimana Mas? Jawabannya halal. Karena dia berhutang misalnya 20 juta dan beli motor, kemudian dia, namun ini hutangnya skemanya skema ribawi, nah, akhirnya dia jadi penyetor riba. Dia bayar utangnya, dia angsur, total angsuran misalnya jadinya 25 juta. Orang ini tidak memakan riba, dia penyetor riba, bukan pemakan riba. Duit orang yang dia dapatkan dengan skema utang piutang, itu duit yang halal, dan dia belikan motor, maka motornya motor yang halal dan boleh dikendarai. Lain halnya jika orang itu ngutangi orang lain, dia ngutangi si A 20 juta, nanti dapat riba misalnya 5 juta, ngutangi B 20 juta dapat riba 5 juta, udah 20, udah 10 ya. Ngutangi si C 20 juta dapat riba 5 juta jadi 15. Ngutangi si D 20 juta kemudian baliknya 25 juta dia dapat 5 juta. Udah, berarti riba-ribanya, tambahan-tambahannya terkumpul jadi 20 juta. 20 juta ini setelah kumpul 20 juta dibelikan motor, motor seharga misalnya 20 juta. Lantas motornya dikendarai, apa hukum mengendarai motor bagi dia? Hukumnya haram. Karena naik motor tersebut itu statusnya memakan riba. Karena dia penerima tambahan. Ini memakan riba, contohnya ini, ngendarai motor itu. Setiap kali dia ngendarai, berarti dia melakukan dosa makan riba. Ini kalau motor itu dia pakai keliling-keliling, touring, sehari semalam, ya, ini speedometer dosa ribanya juga muter terus. Per detik dia naik itu, ya per detik itu tambahan dosa yang dia dapatkan karena memakan riba. Bentuknya naik motor, hasil duit riba atau tambahan riba yang dikumpulkan lantas dijadikan dan dibelikan motor. Bedakan dua hal ini. Bedakan antara penyetor riba dengan pemakan riba. Kalau penyetor riba, dia nyetor riba yang secara umum dia adalah korban kezaliman transaksi riba. Duit yang dia pakai untuk duit utangan yang dia pakai untuk beli motor itu tidak menyebabkan motornya haram dipakai. Motornya itu halal untuk dipakai. Hanya saja orang ini berdosa karena bersedia melakukan utang piutang dengan skema ribawi. Dia berdosa karena berhutang dengan skema riba. Namun tidak berdampak naik motornya nilainya dosa. Kalau yang naik motornya itu nilainya dosa adalah orang yang menerima tambahan riba dikumpulkan akhirnya bisa dipakai untuk beli motor. Nah, ini setiap naik motor dia berarti melakukan dosa riba. Kemudian dosa besar yang keempat adalah sihir yang disebutkan dalam perkataan Nadhim wasihri. Wasihru dan sihir didefinisikan dengan aktu ruqa, mengikat ruqa. Ruqa jamak dari ruqyah, artinya jampi-jampi, suwuk kata orang Jawa. Bin nafsi fiha, kemudian ditiupkan, dan nafas itu meniup dengan sehingga keluar dari mulut udara campur air liur. Kalau yang keluar itu udara saja bahasa Arabnya nafkhun. Kalau nafkhun itu yang keluar udara plus air liur. Bin nafsi fiha, dengan disebulkan, ditiupkan badannya, ma'asti'anati bisyayatini, dengan minta bantuan setan. Dan ini adalah jika dengan minta bantuan setan, maka ini sihir yang membatalkan keimanan. Maka sihir itu kalau menurut Al-Imam Syafi'i ada dua macam. Ada sihir yang membatalkan keimanan jika dengan meminta bantuan dengan setan dan menyembah setan. Dan ada sihir yang tidak membatalkan keimanan namun ini bentuk mendzalimi orang yang disihir, manakala dengan ramuan. Di tempat kita ada tumbuhan yang jika dimakan orang, jika dicampurkan, dilarutkan ke minuman, nanti menyebabkan orangnya kena sihir. Ini nama tumbuhannya disebut dengan tumbuhan kecubung. Itu bunganya atau daunnya itu jadi sihir. Masukkan ke dilarutkan, jadikan minuman, nanti diminum menyebabkan orangnya 3 hari atau seminggu itu kena sihir. Dia akan lihat misalnya ini tembok namun dia rasa ini lemari. Dia ini tembok namun dia rasa itu pintu kamar mandi. Jadi dia mau ke kamar mandi kemudian bolak ini mau ke kamar mandi, mau ngapain? Mau ke kamar mandi. Padahal yang dia pegang itu tembok. Dan itu bisa pengaruhnya bisa sekali bisa seminggu atau bisa 3 hari, bisa seminggu. Kalau dengan daunnya gitu, misalnya dengan daun ya, atau buah ya, atau bunganya, itu katanya yang paling paling dampaknya paling besar kalau pakai bunganya nih. Mau itu bisa seminggu bunga gitu. Kalau daunnya 3 hari. Itu nanti akan seperti itu. Dia akan kena sihir. Dan itu tidak pakai setan itu. Dia cuma pakai minum kecubung saja. Nah, sihir jenis ini itu zalim, itu ngerjain orang, itu nyakiti orang. Ini bentuk kezaliman, namun tidak membatalkan keimanan. Kemudian dosa besar yang kelima adalah qadzbul muhsanati, memberikan tuduhan zina kepada wanita baik-baik. Maqadzfi nuhadi, nuhad jamak dari nahid. Wahya al-mar'atu syabatu, dia adalah perempuan yang masih muda. Namun ini tidak menjadi maksud ya, baik perempuan itu muda ataupun sudah separuh baya ya, kalau dituduh zina tanpa bukti yaitu 4 orang saksi itu dosa besar. Sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, la yaqtasu al-qadhfu bil mar'ati syabati, dosa qadzab tuduhan zina tanpa bukti tidak khusus dengan perempuan yang masih muda. Bal qadzful muhsanati, namun menuduh perempuan baik-baik, syabatan ghairu syabatin, baik masih muda ataupun sudah tidak muda, itu minal kabairi, bagian dari dosa besar. Wa dzikru syabati kharaja makhrajal ghalibi, disebutkannya perempuan muda di sini adalah mimba bil ghalib, umumnya li anal qadzfa, karena tuduhan zina ghaliban biasanya yusallatu ditujukan ala syabati minan nisa'i, perempuan-perempuan yang masih muda, sudah nenek-nenek ya. Ya, bahkan sudah sangat nenek-neneknya, nenek-nenek tua ya, umumnya tidak terkena tuduhan-tuduhan semacam ini. Maka tuduhan wahai pezina, atau misalnya melalui anaknya, kamu anaknya pezina ya, itu seringkali ditujukan kepada perempuan yang masih tergolong muda. Fayandaruju fihi aidan al-kabiratu minhunna, sehingga tercakup dalam dosa besar tuduhan zina tanpa bukti adalah al-kabiratu, perempuan-perempuan tua. Bal yandaruju fihi aidan, bahkan tercakup di dalamnya arijalu, tuduhan zina kepada laki-laki. Fa inna ramyahum bil fawahishi yakunu min jumlatil qadhfi, menuduh laki-laki berbuat zina itu bagian dari dosa qadzaf. Wa inna matuzkaru nisa'u li annahunnal waridu dzikruhunna fi hadisi Abi Hurairah. Lalu kenapa kalau dosa qadzaf itu pasangannya wanita? Jawabannya, hanyalah kata-kata wanita disebutkan karena wanita itulah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim fi atil kabairi, ketika Nabi menyebut satu persatu dosa besar atau 7 dosa besar, Nabi katakan jauhilah 7 dosa yang membinasakan, yaitu 7 dosa besar, salah satunya qadzful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh zina perempuan yang menjaga diri dari zina dan dia adalah perempuan yang beriman. Ghafilat, ghafilat itu sama sekali tidak kepikiran untuk berbuat zina. Dan demikianlah umumnya tuduhan. Umumnya tuduhan itu orang yang dituduh sampai bingung, kok bisa ya saya dituduh seperti itu? Saya sama sekali tidak kepikiran melakukan hal itu. Ada orang yang dituduh mencuri misalnya, orang yang dituduh sampai heran-heran, kok bisa ya? Saya enggak kepikiran untuk mencuri. Namun kok tuduhannya saya dituduh mencuri. Maka demikianlah umumnya tuduhan. Tuduhan itu ditujukan kepada al-ghafil, orang yang sama sekali tidak terpikir untuk melakukan hal itu. Orang yang dituduh sebagai suami, ya, seorang ayah yang menelantarkan anak misalnya, itu sampai bingung, loh kok ada tuduhan semacam itu, saya padahal saya begini 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 misalnya. Ya, umumnya tuduhan itu ditujukan kepada al-ghafil, orang yang sama sekali tidak terpikir untuk melakukan hal itu. Sehingga falqadfu aramyu bil fahisyati, qadhaf adalah tuduhan berbuat zina, sawa ankan al maqdhufu imra'atan au rajulan, baik yang dituduh itu perempuan ataupun laki-laki. Kemudian dosa besar yang keenam, aklu amwalil yatama, memakan harta anak yatim. Wal yatimu, dan anak yatim adalah alladzi mata abuhu, orang yang ditinggal mati oleh ayahnya. Falaisa alaihi walin min aslihi, maka dia tidak memiliki walin, orang yang mengurus atau yang bertanggung jawab, min aslihi, dari asalnya. Asal itu jalur nasab ke atas. Ai min umumi nasabihi al-qaribi, atau umumnya nasabnya yang dekat. Yakumu alaihi, yang mengurusinya atau bertanggung jawab atas dirinya. Dan yang dimaksud dengan makan harta anak yatim adalah mutlaku tanawuli, semua bentuk mengambil, semua bentuk mengambil harta anak yatim. Boleh jadi diambil untuk dimakan, diambil untuk dibelikan pakaian dan dipakai, atau diambil untuk malah untuk bangun rumahnya pengurus anak yatim. Wal iktisaru ala dzikril akli, dan mencukupkan diri dengan disebutkan kata-kata makan, li anaul aghlabu, karena itulah umumnya. Falawinta fa'abihi birairi aklin, seandainya ada orang yang memanfaatkan harta anak yatim dengan selain makan, sara min jinsi hadil kabiroti, jadilah dia tetap sejenis, masuk dalam jenis dosa besar ini. Kama dzukira fi nadhirihi, sebagaimana telah disebutkan dalam dosa besar yang semisal, min akli riba, yaitu dosa besar makan riba. Makan harta anak yatim itu sama dengan makan dalam kata-kata makan harta anak yatim sama dengan makan dalam dosa makan riba. Yang dimaksudkan adalah mengambilnya dan memanfaatkannya. Bibatili, memakan harta anak yatim dengan cara yang batil, ini adalah wasfun lazimun, adalah keterangan yang melekat erat. Lianna kulla aklin di amwalil yatama yakunu bibatilin, karena semua orang yang memakan harta anak yatim itu pasti memakannya dengan batil. Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, mereka Bani Israel membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar. Kata-kata tanpa alasan yang benar itu adalah kata keterangan yang wasfun lazimun, yang menempel erat. Karena semua membunuh nabi seluruhnya itu pasti tidak benar. فَقَتُلْ أَنْبِيَاءِ kullihi atau kulluhu birihaqi, membunuh para nabi, tindakan membunuh itu seluruhnya tanpa alasan yang benar. Demikian juga memakan harta anak yatim dengan batil, ya, semua tindakan memakan harta anak yatim itu pasti batil. Pemithlu hadza yusamma wasfan kasyifan, kata keterangan yang itu melekat erat itu disebut dengan wasf kasyif, penyifatan untuk menyingkap saja. Di annahu la yufitu takhsisan wala taqyidan, tidak menghasilkan pengkhususan dan perseratan. Wa inna ma yubayyinu haqiqatal madhkuri qablahu, namun hanya menyebutkan hakikat dan pengertian yang kata yang sebelumnya disebutkan. Maka dosa besar yang keenam adalah memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Dan penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin, semua bentuk memakan harta anak yatim itu pasti batil. Meskipun sebenarnya memakan harta anak yatim itu ada yang bisa diperbolehkan ketika pengasuh anak yatim itu miskin dan dia totalitas ngurusi anak yatim, maka dia boleh ikut makan, ikut menikmati seperlunya dan secukupnya. Dia bisa dapat gaji yang selayaknya karena yang wajar karena dia totalitas mengurusi anak yatim. Kemudian dosa besar yang ketujuh adalah atawali yaumaz zahfi, kabur di hari pertempuran, bertemunya dua pasukan. Zahfi itu ngisot. Mana asalnya zahfi itu ngisot? Ngisot itu jalan pakai pantat. Jalan pakai pantat itu lamban. Bertemunya dua pasukan itu disebut zahfi karena pergerakan pasukan ini lamban. Karena dia ketemu musuhnya. Seandainya salah satu pihak bisa mendorong musuhnya, mendorong mundur, itu pakai proses yang panjang, yang lama. Ini sehingga disebut dengan sebutan zahfi. Tawalli kayyama zahfi fi harbi juhadi, berpaling pada hari bertemunya dua pasukan saat memerangi orang kafir. Yang dimaksudkan dengan kutipan bait ini adalah al-firaru minal kufari indal qitali, lari dari orang-orang kafir saat perang. Juhadi jamak dari jahidin, artinya orang yang kafir. Kemudian dosa besar yang ke-8 adalah zina. Kadzaka zina, ini definisi zina, wata'ul farji, menyetubui farji, al-haram yang haram, kubulan. Dan farji itu dari sisi kosakatanya artinya celah yang sempit. Nah, celah yang sempit itu bisa kubul dan bisa dubur. Celah yang sempit hubungan seksual atau kemudian yang dipakai oleh orang hubungan seksual, boleh jadi celah sempit itu kubul, jalan depan bisa jadi dubur. Oleh karena itu di sini ditegaskan kubula. Farji yang dimaksudkan di sini bukan semua farji. Kalau cuma farji saja nanti termasuk dubur, termasuk liwat. Ini di sini ditegaskan kalau definisi zina itu khusus untuk kubulan, jalan depan. Zina itu bi alifin maksuratin, nulisnya dengan alif maksurah. Tidak ada titiknya, yaitu alif, sehingga tidak ada titiknya, bukan ya. Fahuwal muafiqu li qaidatiha, ini yang cocok dengan kaidahnya. Wa amma bil alifi ghairil maksurati, adapun jika pakai alif namun alif yang bukan maksurah, fa huwa mukharajun ala wajhin fi lughatil arabi, itu bisa diterima sebagai dengan status adalah wajah salah satu pendapat atau salah satu varian fi lughatil arabi, dalam bahasa Arab. Lakinnal asla anna yuktabu bil alifil maksurati, namun hukum asalnya ditulis pakai alif maksurah. Wasya'i'u fi kutubil mutaakhirina, sedangkan yang tersebar di buku ulama-ulama belakangan, huwa khilaful asli al-maqisi alaihi, menyelisih al-asal yang menjadi pedoman fi lughatil arabi, dalam bahasa Arab. Ringkasnya ini satu paragraf menjelaskan tentang kosakata zina. Zina itu setelah nun itu alif. Ini berarti bukan ya, tidak boleh diberi titik. Dan dinilai sebagai zina yang merupakan dosa besar, syarat minimalnya adalah ketika kepala zakar laki-laki itu tenggelam dan masuk ke dalam farji perempuan. Ya, kalau baru nempel, belum sampai tenggelam, tidak disebut zina. Kemudian al-kabiratu tasi'atu, dosa besar yang ke-9 adalah lewat atau perbuatan kaum Lut. Definisinya wal muradu bihi wat'ul farji al-harami duburan, menyetubui farji yang haram dan bentuknya adalah dubur. Fazina wa liwatu, maka zina dan liwat yashtarikani, punya titik, keduanya punya titik kesamaan. Titik kesamaannya wat'il farjil harami, menyetubui farji yang haram. Wa yaftarikani fi mahallihi, namun keduanya zina dan liwat itu punya titik, punya perbedaan di sasaran persetubuhan. Fawat'ul kubuli zina, maka zina itu persetubuhannya di jalan depannya perempuan. Waktu duburi liwaton, sedangkan liwaton, sedangkan liwat itu persetubuhannya di dubur. Ya, demikian yang kita baca, kita tala'ah di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah jadikan apa yang kita baca, kita dengar, kita simak, kita catat, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang masuk ke dalam hati, membuahkan iman dan takwa, rasa takut kepada Allah, amal soleh dan akhlak mulia. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.